26-шы сүре. Исаға сен бүйтіғын хар бір адам қаранғылықта жасайды. Өйткені, оның жолын жақты қылатығын нұр жоқ. Егер біздер Исаға сенсек, нұрлы, хам түзу жолдан жүреміз. Иса, мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе, қаранғылықта жүрмейді, деген еді. Исаға сені тұғынларға Құдай өзінің мұхаддес рухын береді. Ал мұхаддес рух сенушілерге жігер беріп, оларды туры жолменен жетелейді.